Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susjedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susjedne kulture, izdanje za 31. august, dakle posljednja emisija u augustu. Danas imamo dvojicu sagovornika, jednog pisca, jednog književnog kritičara, obojica su rođeni u Bosni. Bekim Siranović, poznati prozni pisac, koji je niz godina praktično od početka 90-ih žive u Norveškoj, u Oslu, a predstavit ćemo njegov novi roman Tvoj sin Huckleberry Finn, koji se pojavio ove godine u izdanju Beogradske izdavačke kuće Buka. Drugi sagovornik nam je Dinko Kreho, književni kritičar, koji je rođen u Sarajevu, gde je i diplomirao književnost na Filozofskom fakultetu, književni kritičar koji danas živi u Zagrebu. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susjedne kulture, predstavit ćemo novi roman, autora koji je jednako dobro poznat u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, a na izvestan način i u Norveškoj. To je Bekim Sejranović, sa kojim smo pre nekoliko godina razgovarali o njegovom romanu Ljepši kraj. Novi roman se zove Tvoj sin, Huckleberry Finn, izdavač je beogradski Buka, dakle ovogodišnje izdanje, a Bekim Sejranović je sa nama na telefonskoj vezi. Bekime, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao da još jednom razgovaramo o tvojoj knjizi.
Dobar dan, Saša, i pozdravljam sve slušatelje Radio Beograda. Evo, drago mi je da se opet čujemo i da opet možemo malo da popričamo.
Sve tvoje knjige, odnosno romani i Nigdje nijotkuda i Ljepši kraj, reklo bi se da su imale autobiografsku podlogu, a ova knjiga, da kažem, ova autobiografija ima književnu podlogu. Dakle, razotkrivanje, ispovest, iskrenost koja boli, samokritičnost. Da li ti je bio cilj šokiranje publike ili neka vrsta autorske katarze, to jest podvlačenje crte ispod dosadašnjeg života ili možda u pripovedačkom smislu postizanje potpune autentičnosti?
Prvo, ja bih rekao da ovaj zadnji roman, dakle Tvoj sin Huckleberry Finn, je možda čak najmanje autobiografski od ova sva tri romana. Neke stvari su se desile u istinu, neke stvari su bazirane na stvarnim činjenicama, ali većina tih stvari se nije dogodila, no to ne znači da se neće dogoditi. Ja onako ponekad u šali volim reći da se pola romana dogodilo, a pola, evo, ja se trudim da se dogodi. Podvlačenje crte jeste, da. Ja mislim da sam s ovim romanom nekako završio tu nekakvu fazu, da je nazovem klaunovskom fazom, dakle ono nekako pokazivanje sebe, pomalo egzibicionističko i možda na trenutke će neko pomisliti mazohističko, ali ne znam, ono, ja kad pišem, svaki roman pišem za mi prvi i posljednji i ne štedim nikoga, ponajmanje sebe, barem ja tako mislim.
Tvoj roman, Tvoj sin Huckleberry Finn, zapravo možemo predstaviti na jedan način i kao skup anegdota sa brodaranjem po Savi, gde autor, odnosno narator, putuje. Tu su u stvari dva puta.
Jedan Savi i Dunavu, da. Moram da ti ispravim, da.
To je tačno, ali većim delom po Savi. Prikazan je neuspešan put do Crnog mora sa dvojicom saputnika i psom, jedan je Japanac Moku, jedan Norvežanin Peter, a druga plovidba i drugo druženje je sa likom koji se zove Crnac, dakle to je njegov nadimak, nije reč o rasnoj karakteristici, on je rečni švercer, možemo ga tako opisati.
Možemo ga nazvati, da, i moj dragi prijatelj.
I drugi lik je Matori, dakle lik oca naratora koji dolazi iz Australije, a inače rođen u Šapcu, radio za Beogradsko bagersko preduzeće, da. I također ima zanimljivu biografiju kao i sam narator. Zašto ove dve razvojne linije, jedna koja se ne završava, druga koja stalno traje i koje se međusobno mešaju u jednoj kompoziciji koja je namerno, rekao bih, anarhoidna?
Da, odmah prvo odgovorim na ovo pitanje o kompoziciji. Ja smatram da ne mogu pisati o životu, dakle, koji je ovaka kakva je moj, dakle većini ljudi bi ga opisala kao jako haotičan život sa nemanjem stalnog mjesta boravka, nemanjem stalnog posla, svakakve nekakvih problema. problemi, traume iz djetinjstva, traume iz mladosti. Dakle, o takvim stvarima se jednostavno ne može pisati linearno. Da citiram ruskog teoretičara Školovskog, koji je rekao da je zapravo sadržaj forma, odnosno forma je sadržaj. Dakle, ja sam tom svojom formom, kao što ti kažeš da je anarhoidnom, stvarao i sam sadržaj romana. I sam sadržaj romana je zapravo anarhoidan, odnosno nekakav potraga za slobodom, odnosno za anarhijom. I mislim da sam par puta spomenuo da ako bih sebe morao da okarakterišem na neki način, da bi to bilo nekakav hip-anarhista, recimo tako. Kao i naš put prema Crnom moru i potraga za slobodom je neuspešno. Dakle, nema jednostavno apsolutna sloboda, ne postoji, čak ni na Savi, ni na Dunavu.
Kao što postoji dva puta u tvom romanu, tako postoje i dve ljubavi, da tako kažem. Jedna je prema ženama, a druga je prema narkoticima. Čak može se reći da je i ovaj narativ svojevrsni omaž, malo kritički, malo ironični, narkotičkom eksperimentu. Na početku narator piše za sebe, stari džanki bez ičeg, u ljubavnoj depresiji, željen društva u kome bi se osjećao boljim od drugih. Vrlo podrobno i precizno je navedena ovisnost o narkoticima, ali uz svest o riziku i štetnim propratnim posljedicama. Tu su i podaci o različitim drogama, miksovima, ali i lekovima koji su zloupotrebljeni. Da li tvoju knjigu treba shvatiti kao didaktičnu ili kao opasnu?
U prvom redu didaktično. Ja se nekad zezam da je moja knjiga onako malo nešto poput narkopedije. Meni je zapravo jako čudno da niko do sada nije pisao već o tim stvarima, jer ta narkotička sredstva koja ja pominjem u mojoj knjizi su sve prisutna na našim prostorima, dakle još od početka 90-ih, dakle od početka, ajmo reći, ne samo ratova ovih, nego i onda kad je krenuo tehno, kad je krenuo rave. Dakle, ja kad sam bio klinac, krajem 80-ih u Rijeci, mi smo lokali vino, tu i tamo bi se zapalio poneki joint. Na svu sreću nije bilo svih tih sredstava koje neki pogrešno nazivaju opijatima. Dakle, opijati su samo one tvari koje se dobijaju od opijuma. Dakle, heroin, metadon, tranon, dok su ostale stvari poput amfetamina, ne znam, kokaina, spida, takozvani aperi, i imamo psihodelične droge poput LSD-a i raznih vrsta gljiva. Evo, nije mi bio cilj nikoga da šokiram, bio mi je stvarno cilj da o tome jednostavno progovorim. To je bio dio mog života, jedno vrijeme, naravno. Opasnosti su velike, da tako kažem, još uvijek se borim sa posljedicama toga. Ponekad dođete u situaciju da, ili može, ono, barem sam ja dolazio u takve situacije, da je bilo ili da se ubijem ili da se puknem. I mislim da sam to čak i napisao u knjizi, da je ono, ako moram da biram između smrti i ne znam, drugiranja, ipak ovo drugo, za sada barem.
Sa druge strane, tvoj narator je opisan kao vrlo promiskuitetan lik, odnosno lik koji je sklon različitim erotskim aktivnostima, zaljubljivanju, pokušaju da ostvari stabilnu vezu što mu ne polazi za rukom. Opisane su te veze, razvodi, deca koja žive sa novim očevima, ali zanimljivo je to kako i sam narator opisuje zaljubljivanje u pogrešne žene i prepoznavanje osoba sa istim, kako on to vidi, bipolarnim poremećajem ličnosti. A zanimljivo je i kako sebe analizira, da je uzrok tome porodična situacija, odnosno trauma iz djetinjstva, majka koja odlazi iz porodice i sad ta težnja za vezivanjem i strah od rastanka koji se predupređuje anksioznim odbacivanjem partnerke i produbljenog vezivanja za nju. Dakle, što je jedna vrlo precizna samoanaliza naratora, ali koja mu, nažalost, ne pomaže da ne ponovi istu situaciju. Zašto to ponavljanje kod naratora i ta količina erotskih kontakata?
To nije neka moja teorija. Mislim, ja sam do toga došao takvog zaključka nekakvim svojim promišljanjem, ali u posljednje vrijeme sam dosta čitao o tome i gledao neke dokumentarne filmove. Imate profesora Gabora Mateja, pate Gabor Matej iz Amerike, imate njegova predavanja u kojima on tvrdi i to argumentira da je ovisnost uvijek posljedica nedostatka ljubavi, prvenstveno sa majčine strane u prve tri godine života. Dakle, da su prve tri godine života najbitnije za formiranje čovjeka kao ličnosti. Dakle, da li ćete imati samopouzdanje stanje, da li ćete biti aneksiozni. I ja se s njim potpuno slažem. Ja mislim da ipak je došlo do nekog pomaka. Dakle, u 20. godina sam bio jako, jako ljut na svoje roditelje, ali jako nisam znao zašto. Sada smo se, ne znam, pomirili, imamo prilično okej odnose, iako oni žive na drugim krajevima svijeta, ali se čujemo i posjećujemo. Da, sada znam i još nije kraj priče. U svakom slučaju, prvi korak da ne nastavim da pravim iste greške, prvo da spoznam u čemu je problem. To je dakle kao kod bilo koje druge bolesti. E onda kad znamo šta je problem, onda možemo da tražimo nekakav izlaz, odnosno lijek. Nisam u vezi već duže vrijeme i mislim da neću ni biti. Jednostavno mislim da mi odgovara da živim sam i volim da provodim vrijeme sa svojom djecom. A šta će biti u budućnosti, ja ne znam.
Kao što smo rekli, narativni fokus tvoje knjige jeste na taj put, odnosno putovanje brodom i po Savi i po Dunavu do Crnog mora, put koji se završio na Đerdapu, ali rekao bih da postoje i priča u priči, epizode u samom romanu koje su samostalne celine i sam narator ih naziva pričama. Možda su dve najupečatljivije. Jedna, to je niz epizoda koje se dešavaju u Šapcu, a vezane su za izvesnog lika koji se zove Mile, noćenje u njegovoj kući i sve peripetije. Dakle, složeno je, duhovito, ali na neki način tragikomično, rekao bih. Da. A druga upečatljiva epizoda jeste trodnevni boravak ekipe, naratora i njegovih prijatelja na Adi Huji, dakle Savskoj Adi u Beogradu, i to u društvu prilično zloslutne i opasne četničke družine koju vodi vojvoda Čeko Dapčević, što asocira na poznatog komandanta Peku Dapčevića. U obe epizode kao da postoji neka sudbinska sklonost i karakterna crta koje se poklapaju, dakle u jednom smislu naratoru đavo ne da mira, pa prilikom povratka sa Đerdapa ponovo se vraća na Adu Huju bez obzira na to što zna koga će sreći. A sa druge strane, na svim punktovima tokom putovanja prate ga neobične dogodovštine, kao da, da tako kažemo, ima takvu karmu, dakle ne vole ga ni policajci, rendžeri, carinici, dakle uniformisana lica. Zašto su ti bile potrebne ove epizode, dakle posebne priče u strukturi romana i ova nesaglasnost lika naratora i likova uniformama?
Pa ovako, kao prvo, dakle, te dve epizode su autentične. Naravno, ja sam ih ispričao na svoj način i čak mislim da i piše negdje u knjizi, ako, dakle, da je to moja verzija priča, ako sretite vojvodu Čeku Dapčevića, neka vam on ispriča. Dakle, taj čovjek postoji, odnosno postoje, ja sam ga sreo, imam i njegovu vizit karticu još uvijek, nije izmišljen junak, niti je Mile. Dakle, te dve epizode su autentične. Zašto sam imao potrebu da ubacujem priče u priče? Jednostavno zato što su te priče nastajale mnogo prije nego ovaj drugi narativni tok koji govori o matorom i o crncu. Skice tih dogodovština radio još dok smo putovali i moram da napomenem, dakle, da je većina, velika većina ljudi koji smo sreli bila pozitivna, čak i Mile je na kraju kao nekakav pozitivan lik, na kraju se rastrenuo pijući, zezajući se i tako. A bilo je tu zapravo jako mnogo i drugih dogodovština, bilo je zapravo problem kako odabrati šta staviti, šta ne staviti. Tako da sam se odlučio da ubacim u roman ono što nije stalo na kameru, ono što Moku Teroka, dakle on je snimao dokumentarac o tome koji se zove Od Tokija do Morave, koji nije uspio da snimi, dakle te nekakve situacije gdje jednostavno nije bilo kamere. Nisam htio nikoga da provociram, mislim da, dakle, od samog početka romana, dok smo putovali kroz Srbiju, dakle, sretali smo jako pozitivne likove. Roman otvara sa tim kvarom gdje dolazi majstor Jovan i popravlja na motor i, ne znam, spominje se još gomila nekih likova tipa Fikus ili jedan doktor koji mi je zašio oko. Dakle, većina ljudi koje smo sretali bili su, gdje god smo stali, bili bi dočekani jako dobro od tih ljudi koji, ajmo reći, su nekakva vrsta alasa, ljudi koji žive na rijeci, ja ih zovem ljudi sa rijeke. No, međutim, ove dvije epizode su bile najdramatičnije. Ovu prvu sam, koju sam nazvao Cirkus u Šapcu, je zapravo komična, ajmo reći, verzija. Da, podsjećam pomalo i na maratonci, to će počasni krug, ono kad svako vadi svoj testament i svašta se oko nasljedstva. A ova druga je bila, ja sam to opisao u knjizi, da ima neki džavo u meni koji me tera da radim stvari koje inače ne bih nikad uradio. I ima ta nekakva bipolarnost u meni koju ja pokušavam da nekako opišem. Ja sam u suštini prilično stidljiv čovjek. Mene naprosto ponekad stid nekoga pitati koliko je sati ili ono. imaš li vatre. Dok opet ima trenutaka kad se bez ikakvog razmišljenja popnem na stol u sred kafane i skinem gaće. Tako da ne znam odgovor na to pitanje koje mi je đavo tjero nazad. To je jako dobro pitanje, mislim nazad kod, na Aduhuju. A kao što sam rekao, nas je Oluja tamo izbacila i ti ljudi su mi bili u istinu nestvarni. No mislim da ih nisam opisao sa nekakvom, ja sam tu, kako bi ja to tumačio, meni je zapravo bilo jedno nekoliko i žal tih ljudi. Jer bilo je vrijeme kada su bili slavljeni kao heroji, a sada su gurnuti onako u stranu i svi se pretvaraju kao da ti ljudi nisu nikad ni postojali, niti postoje, a ono, mnogi ljudi znaju za njih, između ostalog da, ne znam, Bora Čorba je dobar prijatelj od Čeke Dapčevića. Ne znam sad da li je taj čovjek još uvijek živ i ne znam šta bi bilo kad bi ponovo pristao i da li bi opet ponovo pristao na Aduhuju kad bi znao da ću zateći njega.
Sad si pomenuo dokumentarac koji snima lik Moku, to je stvaran dokumentarac, ja sam pogledao dok sam čitao tvoj roman, dva trailera se mogu naći na YouTube-u, možda i ceo snimak.
Možete naći cijeli film, ali Moku ga je malo zamaskirao, kogod želi može da ode na moj zid, dakle na Facebooku, ako malo ode, ono, malo scrolla dole, znači će ga se nekoliko puta stavljaju, dokumentarac traje 86 minuta, mi smo imali 86 sati materijala, jer zapravo ja sam trebao da budem kao nekakav scenarista, međutim, mene film uopšte ne zanima, nisam nikad u životu imao fotoaparat, da tako kažem, niti kad pravim fotografije dok putujem, nego pišem priče. Tako, eto, neko radi dokumentacije, neko piše knjige. No, zanimljivo je to, dakle, što iz tog putovanja su proizašla tri umjetnička djela. Dakle, moja knjiga, jedan dokumentarac, i također i album duet Otođi plus Ray, oni su napravili muziku za film i bili su nedavno, prije mjesec dana, bili su tu na Balkanu, pa smo nastupali zajedno u Sarajevu, u Krapini, svirali su na Hvaru posle, jer sam ja morao da odem u Norvešku. Njima je Balkan bio veliko otkriće i rekli su da će se opet vratiti. Moku se vraća, evo, Moku dolazi sutra, idemo petak, idemo u Hrvatsku Kostajnicu na filmski festival, on će da prikaže film, ja ću da promovišem knjigu, tako da je Moku od tog prvog puta se naprosto zaljubio u Balkan i ja mislim da dolazi, ako ne svaki, bilo mu ja mislim već šesti put, evo, da dolazi.
Dakle, vaše putovanje kao multimedijalni projekat, ali zanimljivo je da odebrao si perspektivu koja je usklađena sa naratorovim pogledom koji predočava svoje pretpostavke o tome šta misli ili osjećaju njegovi putnici, nisi probao da nekako izmešaš, odnosno uključiš i njihove perspektive, a tu ima od početka jedna identifikacija naratora sa imenom lika koji se pominje u naslovu, dakle Marka Twaina, Huckleberry Finn, jedan Petar Panovski lik avanturiste koji jednostavno ne može da odraste posvećenim putovanjima. Reklo bi se, i to je sad moje pitanje, psihologija ljudi na reci. S jedne strane, to putovanje deluje kao dobra avantura, ali sa druge strane, vrlo je zahtevno, zahteva i dosta iskustva i dosta odricanja od komfora na koji smo navikli sa kodnevnim životom, a sami ljudi su prilično otvoreni, ali ipak svako vodi računa o sebi, do ovih, da tako kažem, incidentnih situacija, posebno na Adihuji, gde pored te gostoprimljivosti koja je ipak praćena time da likovi plaćaju za ono što popiju u kafani, postoji stalno permanentnu prvo svest o tome ili pretpostavka šta su ti likovi radili tokom rata u Bosni, a sa druge strane i strah od toga šta bi moglo da se desi samim likovima, iako se to nikad ne dešava, odnosno u jednoj situaciji dolazi do granice incidenta, ali strah je svakako prisutan, kao i pitanje šta će oni tamo. Ali generalno, kako ti vidiš ljude koji žive na reci, od reke, bilo da su alasi, turisti ili oni koji imaju vikendice?
Pa ima ih svakako. Dakle, kao u bilo kojem, uzmite bilo koju grupu ljudi, imate dobrih ljudi, imate istinskih gadova, ima onih koji samo žele da budu na miru, ne žele, znači neće vam ni pomoći, ali ni odmoći, ima svega, dakle, ima svega i svačega. Ja sam zapravo pokušao da malo mitologiziram te naše rijeke, dakle, šta bi mi zapravo uopšte znali o Mississippiju da Mark Twain nije napisao svoje romane. Tako da sam ja recimo krenuo od toga, jer stvarno sam odrastao na Savi. A ovo pitanje koje se odnosi na subjektivnost pripovedača, naravno, ja to naglašavam već, ne znam, bezbroj puta sam rekao, objektivnost ne postoji i prestanimo da se pretvaramo da je neko objektivan. Dakle, svi smo subjektivni i moj pripovedač je potpuno subjektivan i on to otvoreno priznaje. I kada se nalazi na toj adi, on i sam kaže da je pod dejstvom amfetamina koji nakon nekog vremena počinje da ti stvara užasnu paranoju. On tu više ni sam ne može da razlikuje da li su zapravo oni u opasnosti ili je sve to samo produkt, dakle, njegove svijesti koja je nastala od prekomjernog korištenja amfetamina. Dakle, ako 3 dana ne spavate, vi stvarno postajete užasno paranoični. Možda ljudi ne shvataju da se radi o jednoj ironiji, autoironiji ili ne znam, sve opšto ironiji. Glavni junak cijelo vreme brije, ono, razmišlja, mogu da nas spase, mogu da nas ubiju. Na kraju ništa, desi se neki, ajmo reći tako, omanji incident koji bi se mogao desiti bilo gdje, bilo kada. To je putovanje u svakom slučaju meni bilo pozitivno. Naravno, ja sam te dramatične situacije napuhao, dramatizirao da bi bile interesantne. Ono, i sam pripovedač cijelo vrijeme naglašava da voli da preuveličava. To je ono sad to apsurdno pitanje, kao da li možete vjerovati lažovu koji vam iskreno kaže da laže.
Da, to je čuveni antički sofizam. U tvom romanu, sad ću to i citirati s tvoje rečenice, to je i stav naratora, ljude zaražene rasizmom, šovinizmom, diskriminacijom bilo koje vrste, spolne, seksualne, kulturološke, istovremeno sam mrzio, ali žalio. Sve dobro na ovom svijetu nastalo je spajanjem, mostogradnjom, da upotrijebim tu arhitektonski nadahnutu metaforu. Naravno da ima šaljivih epizoda, ali rekao bih da sve te epizode, bilo u psihološkom, bilo u nekom socijalno-političkom smislu, ipak navode na razmišljanje i postavljanje određenih pitanja. Dakle, tvoj roman daje portret naših sredina, tvoje iskustvo, tačnije tvoj utisak o tome, ono što mi čitamo u novinama, često između državnika i političara ima i oštrih reči, pa se onda spusti lopta. Kakva je situacija sa običnim ljudima? Čini se da je tu komunikacija neposrednija, ali nije bez stereotipa, distance i nepoverenja. Ono što me je također neprijatno pecnulo, da tako kažem, da je fenomen četništva tako duboko prodro i na nivou kalendara i na nivou, eto, te gusarske družine, ali opet oni su prikazani kao ljudski likovi, a ne kao propagandne neke funkcije. Sa druge strane, i Beograd i Novi Sad, gde naratori, ostali likovi tvog romana idu, su prikazani kao široki kosmopolitski gradovi kome se narator često vraća. Dakle, to su dva lica i ove i ostalih sredina u kojima postoji i nacionalizam i distanca i stereotipi, ali i dalje jedna živa i neposredna komunikacija.
Moram odmah da kažem, dakle, ja sam pisao u romanu nigdje nijotkuda, sam upisao šta sam se doživljavao, dakle, za vrijeme dolaska Tuđmana na vlast i za vrijeme formiranja Republike Hrvatske, dakle, kad sam postao apatrid i to. O Vehabijama sam pisao u ljepšem kraju, dakle, Vehabije, gdje imam stvarno vikendicu 4 kilometra od tog mjesta koje se zove Gornja Malča, koja je zapravo najveće selo, odnosno najveće nastanjeno mjesto Vehabija. I ovdje sam sada pisao o četništu, naravno uopšte namjera bila reći da, ne znam, da je Srbija četnička zemlja, ali da četnika ima, mislim, ima. Ono, imate na Kalemegdanu se prodaju, ne znam, amblemi Draže Mihajlovića, mislim, to nije nikakva tajna. Imate, odete na Guču pa vidite ljude sa šuborama i kokardama, mislim, isto kao što ovdje u Hrvatskoj ljude idu na koncerte Thompsona i nose crne majice sa slovima U. Dakle, nacionalizma ima u svim našim ovim državama koje su nastale raspadom Jugoslavije, ali ima i također i onih koje bi ja nazvao, ajmo tako reći, pozitivnih ljudi koji se i dalje druže, prvenstveno, ne znam, ja poznajem te ljude na osnovu kulture, književnosti, muzike, također, umjetnosti generalno, a ima zapravo već velika većina ljudi gleda kako da preživi od danas do sutra i nije ih briga za sve te stvari, ali onda naravno dođu izbori i izgleda uvijek ispada da oni najgori izlaze na izbore, dok mi koji smo, ajmo tako reći, nismo zaraženi, barem ja tako mislim da nisam zaražen nacionalizam, ali opet kažem, ja sam subjektivan, ne mogu da budem objektivan o samom sebi, ali smatram se da nisam zaražen nacionalizmom i, ne znam, odrastao sam uz djeda i baku koji su, ne znam, učili bratstvu, jedinstvu, djed mi je bio partizan, čak sam ga stavio na naslovnicu prvog romana. Ako me neko pita, mislim, kao da li sam politički obojen, da li više volim, da li su mi isti partizani, četnici, ustaše, nisu. Ne volim ustaše, ne volim četnike, ne volim ni ove vehabije, volim partizane, ako tako treba da kažem. Ali u suštini, rekao sam, ja sam anarhista, pokušavam da živim, da nikog ne povrijedim.
Ja imam još jedno pitanje za tebe. U prethodnom romanu Ljepši kraj bilo je više referenci na Norvešku i život naratora u Norveškoj. Ima ih i ovde, ali su srazmjerno manje.
Ne bi vjerovali. U Norveškoj su mi pak sasvili sa pitanjima kao otkud takva ogorčenost na Norvešku. Oni nisu uopšte primijetili recimo ove te stvari o kojima sada smo pričali.
Upravo sam to hteo da pitam. Dakle, kritičke note postoje prema Norveškoj i ovde kao i u prethodnom romanu, a pominješ i negativne reakcije iz Norveške i to sa svih spektara ideoloških na tvoju knjigu. Dakle, s jedne strane zamera se da je u toj knjizi tvojoj kritika preterana i kao takva nekonstruktivna i reakcionarna, a sa druge strane da kaže se ovde smo mu sve dali, stan posao pomoć, on se ponovo nezahvalno i pljuvački. Ali šta je koren te kritike? Ja bih rekao da je tu kritika norveškog društva kao narcističkog koje u sebi vodi, odnosno ima sliku da je najbolje na svetu, socijalno osetljivo i da kao takvo treba da se prihvati, dakle kao društvo koje ne voli kritiku i možda ne vidi svoje naličije.
Pa jeste, to tvrdim otvoreno da postoji jedna određena vrsta indoktrinacije u norveškom društvu na isti način kao što postoji u bilo kojoj zemlji. Dakle, i mi smo vjerovali dok je bila Jugoslavija da živimo u najboljoj zemlji i u Americi isto kažu ono da je Amerika najbolja zemlja. Vjerovatno i u Sjevernoj Koreji ljudi misle da žive najbolje zemlje na svijetu. Ta indoktrinacija postoji, ali ljudi jednostavno nisu u Norveškoj. Norveška nije obična evropska zemlja. Norveška nije poput Irske, nije čak ni poput Švedske. Norveška je kao evropski kulac ili ne znam, obogatili su se preko noći na osnovu vađenja nafte iz Sjevernog mora. Ja nekad, mislim, to piše u knjizi, ja ne kažem da norveško društvo ima jako mnogo dobrih strana, ali ima i on, ja ne mogu o njima da pišem jer ima već ko to radi. Mene kao pisca zanima, dakle, prvenstveno kritika. I mislim da imam, samim tim što sam često, dakle, putujem, odlazim i dolazim, ja naprosto vidim kako se to društvo i mijenja i kako se napreduje i kako i šta se u njemu dešava sa nekakve određene distance. Isto kao što sam najviše toga naučio o dešavanjima na Balkanu tek kad sam otišao u Norvešku. To vam je otprilike kao kad se popnete, ne znam, evo sad sam tu u Zagrebu, možemo reći u Beogradu, kao kad se popnete na neko brdo, ne znam, na Avalu pa vidite Beograd od ozgo ili dođete u Knez Mihajlovu pa ga gledate od ozdo. Mogu da argumentujem to, dakle, svojim, tu moju percepciju svojim životom, dakle, želim malo tamo, malo ovde, mogu da stvorim odstojanje od tog društva. I da, pokušavam da slušim taj mit o Norveškoj kao obećanoj zemlji. Već sam 25 godina da sam završio fakultet i da živim u Hrvatskoj ili Srbiji, nemam posla, odmah izbrisao u Norvešku. Ali ja to govorim iz druge perspektive. Dakle, ja sam otišao tamo 93. ne svojom voljom. Pokušao sam se vratiti čim se rat završio, ali fizički. Jednostavno nisam se imao gdje vratiti, nisam imao kuće, nisam imao stana. Mislim da norveško društvo može, pa ne znam, ja kad otvorim imam novine, čitam norveške novine, čitam stvari koje su, dakle, kritike koje su puno žešće nego moje, ali naravno stvar je tu osjetljiva, jer ja pišem, dakle, kao Bekim Sejranović, koji je nekakav useljenik. Dakle, moja pozicija kao pisa je tamo potpuno drugačija nego ovdje. To je kao da uporedite bure sa vodom. Bure sa vodom nema istu vrijednost u sred Sahare ili pored nekog izvora, ne znam, pored Bleskog jezera. A što se tiče te kritike, ona uopšte nije ni postala. Dakle, kada sam pisao kako su svi popljuvali taj moj roman, radilo se o romanu Tvoj sin Huckleberry Finn. Ja sam naprosto pretpostavio šta će se desiti sa tim romanom i to se zapravo i desilo. On je ispunio, tako kažem, moje proročanstvo.
Svakako ti to neće demotivisati i za naredni roman.
Da.
Bekime, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša, i čujemo se ubrzo, ja se nadam.
Naš sagovornik danas, Bekim Sejranović, naš regionalni pisac koji živi na potezu od Brčkog Zagreba, Beograda pa sve do Osla, a mi smo se osvrnuli na njegov novi roman Tvoj sin Huckleberry Finn, koji se može naći beogradskim knjižarama u Srbiji, a pojavio se ove godine u izdanju izdavačke kuće iz Beograda Buk.
Lice ulice je program koji već šestu godinu vrlo uspešno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Ide pola-pola, 75 dinara ide nama, 75 dinara ide svakako ovde u organizaciji za stampanje magazina Lice ulica.
Ne dozvolimo da se ugasi Lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Kontakt telefon 011 2686 567.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Naš drugi sagovornik danas je Dinko Kreho, književni kritičar, sa nama je na telefonskoj vezi. Dinko, dobar dan ili zdravo i hvala što si izdvojio malo vremena za razgovor.
Zdravo Saša, hvala tebi na pozivu i pozdrav slušateljstvu.
Dakle, na sajtu književnog kluba Buksa, koji ranije bio i knjižara, stoji, te podatke ću pomenuti, da si rođen u Sarajevu 1986. diplomirao književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a da si član uredništva dvotjednika za kulturu i društvene pitanja Zarez, stalni Buksin saradnik, da pišeš i objavljaš književnu kritiku, kritiku medija i teorijsku publicistiku i da živiš u Zagrebu. Prvo pitanje, na osnovu književno-kritičkih tekstova koje pišeš, dakle, prisutna je kod tebe i takozvana regionalna recepcija autora, odnosno pišeš o autorima sa prostora bivše Jugoslavije ili, kako bi to Boris Postnikov rekao, koji pripadaju post jugoslovenskoj književnosti. Da li u tvom slučaju to stvar afiniteta ili neka vrsta možda i kulturne nužnosti i dopune naših scena?
Pa ovako, kao prvo, ta biografska biška, sad kad je tako pročitaš, zvuči dosta pompozno, morat ću to malo revidirati, a nažalost Zarez, kao jedan od najvažnijih medija za kulturu u ovoj takozvanoj regiji, više ni nije dvotjednik, evo, i to je jedna novost koju znam da ste pokrili u vašoj emisiji, dakle sad je web Zarez. Ono što je meni zapravo nekako zasmetalo čim sam pokušao malo se dati u suvremenu književnost na našem jeziku ili jezicima, i upravo ta politika vlastitog dvorišta, jel, mogli bismo reći, i izdavačka, i kritičarska, i urednička, i tako dalje. U mom slučaju to što nastojim i pisati i misliti, sad i na nivou, recimo, pojedinačnih prikaza, knjiga, odabira, praćenja produkcije, i možda još na nekom, jeli, u nekim pokušajima da se to konceptualizira na malo nekom širem planu, poveže i tako dalje. Definitivno je stvar i afiniteta i nužnosti. A mislim da je u neku ruku i stvar jednog niza sretnih okolnosti i niza podudarnosti, jer ja doista ne mogu za sebe reći da sam odrastao u jednoj nacionalnoj kulturi, kako god to gledamo, bilo kad gledamo u smislu neke samopercepcije koji je, jeli, ključan, bilo u etno-religijskom smislu ili tako, dakle od svog djetinjstva koje je bilo obilježeno i ratom, ali i selidbama, izbjeglištvom i tako dalje, pa do kasnije svega čime sam se bavio, gdje sam živio i tako dalje, pa i do nekih faktora na koje nisam mogao utjecati, kao što je taj porodični background i socijalni milje i tako dalje. Mislim, u tom smislu da je ta orijentacija na takozvanu regiju ili na taj post-jugoslavenski plan podjednako stvar afiniteta i nečeg što osjećam kao nužnost i jednog spleta okolnosti za koje mogu reći da sam sretan što su se tako posložila.
Pitanje odnosa prema negativnoj kritici, odnosno tom pojmu kako i praksi, a za mene je dugi niz godina to bilo možda i ključno pitanje, možda i malo isforsirano s moje strane, ali i dalje smatram da ako ne postoji negativna kritika, odnosno ako ne znamo šta je to loše u književnosti, teško ćemo znati šta je ono vredno. Međutim, s jedne strane, takve kritike nema mnogo, iako se situacija tu menja, a sa druge strane, postoji posebna psihologija prikazivača, odnosno spremnost da uđe, ako je to potrebno, i u konflikt što sa autorima, što sa drugim faktorima na sceni. Kakav je tvoj odnos prema negativnoj kritici i njenoj funkciji, koliko je zastupljena i da li treba da postoji?
Kad govorimo o negativnoj
pozitivnoj kritici, mislim da je dosta stvar kompleksnija od tih nekih individualnih afiniteta ili individualne hrabrosti, kukavičluka, smjelosti ili s druge strane kalkulacija, oportunizma i tako dalje. Jer i naime, na što se sad referiram, mislim na ove vrlo česte denuncijacije, čak bih rekao, jer nekad to ide i do razine denuncijacije, da kod nas nema negativne kritike, kad kažem kod nas, mislim na sve ove post-jugoslavenske sredine, da se piše samo oportunistička kritika, samo da se kalkulantski piše i tako dalje, pa se ide do toga da se kaže da je kritika mrtva, da je ostao samo PR. Ne bih se složio s tim, mislim da pod sve ovisi gdje gledamo, sve ovisi šta pratimo. Naravno da je cijeli jedan sistem institucionalnih, nakladničkih, kulturnih veza, cijeli taj sistem koji čini jedno kulturno i književno polje kompleksan i da u tom smislu mnogi faktori mogu utjecati na pisanje kritike od institucionalnih i medijskih politika, raznih pritisaka, raznih politika prijateljstva i kolegijalnosti i tako dalje. Ono što je meni interesantno kad je konkretno to prisustvo ili vidljivost negativne kritike posljedi, to je to da zapravo mislim da jedan od faktora koji doprinosi toj slabijoj vidljivosti negativne kritike je i ova dinamika društvenih mreža i načina koji kritika participira u svemu tome. Naime, jedna dinamika u kojoj sve ide na, recimo tako, osobnu ravan, na ravan osobnog poduzetništva. I što se onda događa? Događa se da zapravo autorice i autori sami su svedeni na to da, odnosno, na neki način im je outsourcano reklamiranje, promoviranje onoga što pišu, plasiranje toga. I onda u svemu tome nekako naprosto vrlo je malo prostora za negativnu kritiku. Mislim, neko se, recimo, izdavač, autor, mediji, neko četvrti, može biti blagonaklon prema negativnoj kritici, pisanju negativne kritike i kao tako, ali neće distribuirati, neće plasirati, neće činiti vidljivom tu negativnu kritiku, jer i onako mu je vidljivost vrlo mala i onako treba neki komadičak medijskog prostora da se pojavi i onda je vrlo nezahvalno tu gurati neku negativnu kritiku.
A Dinko, ja bih sad pomenuo neke od tvojih kritika, samim tim i knjiga, a preko njih i književne scene na kojima se te knjige objavljuju, odnosno čitaju. Recimo, jedna od onih kojima si pisao jeste roman Vladimira Tabaševića, Tiho teče Mississippi, roman koji je objavljen, dakle, u Beogradu prošle godine i koji je izazvao finu recepciju, za neke predstavljao iznenađenje, za neke to očekivana pojava, koji je miksao, odnosno ukrstio i ratni bildungsnarativ, roman poema i roman toka svesti, ali roman, kako si sam naveo u svom tekstu, koji je poslužio kao mimikrija raznovrsnosti scene u Srbiji, dakle time što je bio uvršten u najuži izbor za Ninovu nagradu. Koliko u svojoj kritičarskoj uredničkoj praksi se srećeš sa romanima koji predstavljaju prijatno iznenađenje, odnosno iskorak, odnosno imaju na izvestan način eksperimentalnu formu, koliko je takvih novih imena na kojima, da tako malo patetično kažemo, može počivati budućnost naših scena?
Zanimljivo je i hvala što spominješ Vladimira Tabaševića, jer u njegovom slučaju upravo, dakle, to što on radi, ne mislim samo na pisanje, nego i na jednu vrstu prisustva je čak izgradnje jedne vlastite medijske persone na društvenim mrežama. Još jedan, kako bih rekao, alternativni put u odnosu na ovaj, sad već možda klasični, sam svoj PR pristup. Dakle, u njegovom slučaju je i ovaj taj njegovo medijsko prisustvo, jedan njegov medijski nastup, također isprepleten sa onim što piše, u tom smislu mi je on isto zanimljiva figura. Što se tiče manje afirmiranih ili recimo manje mainstream autora i tekstova, ja mislim da u svim ovim većim nagradama u tom takozvanom regionu postoji praksa, već to nekoliko godina traje. Bilo bi zanimljivo, recimo, onako malo voditi evidenciju, napraviti neki presjek, ali evo mogu ovako na pamet reći da već godinama vidim da je praksa da se u te izbore uvrštava uvijek neki tekst koji je malo drukčiji, bilo da dolazi od nekog autora ili autorice koji nisu tako poznati, koji nisu ili nisu uopće ili nisu po bilo čemu, su alternativni, na margini, skrajnuti, ili neki eksperimentalni tekst koji je nešto poprilično drugačije, koji poprilično oponira i odudara od ovog ostatka. Na pamet mi pada slučaj Igora Rajkija, jednog prozaista koji u Hrvatskoj piše, dakle, vrlo interesantnu, reklo bi se, eksperimentalnu, odnosno uglavnom nenarativnu prozu koja onako vuče korijene još u poetici kvoruma i kvorumaša 80-ih. I već godinama i godinama Rajkijeve prozne knjige tu u Hrvatskoj ulaze u izbore za sve značajnije književne nagrade, ali po pravilu može se vidjeti da je to onako, eto, reda radi, da se popuni malo taj mozaik, da se pokaže kako, recimo konkretno što se Rajkija tiče, on je već afirmiran prozaista, on je već i dobio neke od tih nagrada, dakle nije samo ikebana, da tako kažem, ali recimo taj mi je slučaj indikativan, da se gotovo po automatizmu uzimaju i neki tekstovi i Tuninova nagrada nije iznimka, to je taj moment reklame, grubo rečeno, ili povećavanja vidljivosti određenom autoru ili tekstu, koji mislim da nikome nije na odmet. Samo je problem, naravno, na ovoj sistemskoj razini. A dobra stvar sa takvim žiriranjem i takvim principom je što se, eto, ipak neki autori, neki glasovi dobiju prostor, vidljivost kojim onda dalje može poslužiti.
Još jedna knjiga koju si pisao pripada, reklo bi se, rubnim delovima književnosti, ali i žurnalizma. Knjiga putopisa Jerka Bakotina, Bratstvo i ubojstva, Gaijin. Gaijin znači stranče na japanskom. Tvoj tekst se zove Putovanje nesvrstanog. Pored toga što konstatuješ da Bakotin napušta poziciju lažne objektivnosti, odnosno vrlo je vrednosno opredeljen u davanju svojih stavova o situaciji ili okolnostima u kojima se nalazi, da na poziciji jedne generacijske percepcije, da tako kažem, ti primećuješ u njegovim tekstovima i otkriće Jugoslavije, citat, budući da pripada generacijama koje su Jugoslaviju upoznale kao nešto uvijek već bivše ili uvijek već nestajuće, on Jugoslaviju retroaktivno pronalazi i otkriva, ponekad i posve neočekivano, odnosi se na putopise o Sahari ili o Kosovu. Pa mi je zanimljivo, dakle, za neko ko je rođen polovinom 80-ih godina, ovo uvijek već bivše ili uvijek već nestajuće, da li je to čisto jedan referentan okvir kulturno-istorijski ili političko-istorijski ili jedna referenca koja, eto, ako tumačimo i putopis Jerka Bakotina, ima i drugi značaj, možda u smislu identifikacija, možda u smislu neke vrste pojmovnog korektiva prema situacijama u kojima se nalazimo.
Pošto se tiče knjige Jerka Bakotina, Bratstvo i ubojstvo Gaijin, taj moment kad sam napisao to kako on otkriva uvijek iznova socijalističku Jugoslaviju, znači ne čak ni neku apstraktnu Jugoslaviju ili jugoslavenstvo u nekom smislu ideal tipskom, nego upravo to iskustvo i taj okvir i taj možda i korektiv, kako ti kažeš, koji pronalazi u referenci na socijalističku Jugoslaviju. To sam napisao, mogu reći, onako u jednom dahu, jer se tako spontano odjednom desilo i moje prepoznavanje samoga sebe u toj takvoj Bakotinovoj vizuri ili doživljaju koji on iznosi i artikulira u toj knjizi. U mom slučaju, da, i mislim da je tih generacija koji je naprosto, kako smo se formirali, kako sežu naša sjećanja, taj jugoslavenski socijalizam je onako munjevito postao nešto već bivše. U tom smislu nas možda, naravno sad je rizično govoriti nas, ne govorim ni u kakvom manifestnom generacijskom smislu, daleko od toga, ali eto, pojedince dotiče možda na jedan snažniji i manje očekivan, ali možda dublji način nego neke, ne znam, malo starije ili malo mlađe generacije. Jer čini mi se nekako, kako smo ušli u taj svijet pismenosti, škole, kako smo se počeli socijalizirati u obrazovnom sustavu, te generacije rođene u prvoj polovini i polovinom 80-ih su odmah ušle, bez obzira jesu li, jer govorimo o, dakle, mojim vršnjakinjama i vršnjacima koji su živjeli u zoni ratnih dejstava 90-ih ili negdje izvan ili na njihovoj margini, nebitno, ali odmah smo ušli u tu neku ogromnu kataklizmičnu promjenu i koju možda tek sad retroaktivno zapravo otkrivamo kao nešto što je negdje procesuirano ili prošlo, je naprosto je prihvaćeno kao nešto zdravorazumski, eto, to je tako, tako svi kažu, sad vremena se mijenjaju, jel? Tek što postaneš svjestan vremena, ona se mijenjaju. Tek možda sa nekom distancom od 20-30 godina osvrnemo se i vidimo koliko nas zapravo može pogoditi referenca na tu zemlju i taj sustav i sve ono što oni znače. Dakle, ne govorimo na kakvoj pasivnoj sad konzumerističkoj nostalgiji ili jugonostalgiji. Mi mislim upravo na ono što i Bakotin nastoji u toj tvojoj knjizi, u svojim tekstovima, a to je upravo to mišljenje, promišljanje Jugoslavije, jugoslavenskog socijalizma. I mislim da je to ključna riječ, jer to je zapravo ono što nedostaje iz cijele priče. Mojoj generaciji, kao ni onim malo starijim ili malo mlađim od mene, nije se branila nekakva konzumentska jugonostalgija u smislu da se priča o onom sistemu, da se reminiscencije i reference i tako dalje, ali ono zapravo što nam je nekako spontano, ja bih rekao ideološki, što smo progutali, jest da se tu nema šta misliti. Da je to nešto bilo, prošlo, to je zdravorazumski, šta ćeš se sad vraćati Jugoslaviji, socijalizmu, partizanima i tako dalje. A ja mislim da nije tako, eto.
Dinko, sad si mi dao šlagvort za pitanje koje sam bio pripremio. Dakle, odnosi se na tvoj tekst koji si pisao bez istorijske distance. Dakle, tekst koji si napisao za regionalni portal Bilten, koji se bavi političkom paralizom građanske opcije na BH sceni. Tu si analizirao stalni antagonizam između nacionalizma i takozvane građanske opcije, gde u podtekstu ili čak i eksplicirano stoji konstatovanje jedne nemogućnosti treće opcije ili prave među alternative. Postoji li alternativa koja bi bila ne samo kulturna nego i politička, koja bi išla i preko politike etnoidentiteta, prilično isključivih, koji s vremena na vreme, kao što je i sada recimo slučaj, kod političara izbiju u prvi plan preko antagonizama i netrpeljivosti i preko nečega što je veličanje tržišta privatničke inicijative i svega onoga na čemu svoj narativ ideološki temelji liberalizam. Rekao bih da u tvom tekstu ta alternativa, taj treći put, možda je ostavljen kao otvoren, odnosno kao moguć, ali nije eksplicirano.
Ako me pitaš postoji li alternativa u smislu neke političke snage ili političkih snaga na koje mogu uprti prstom i reći evo to je to, to je taj put, to su ta rješenja, u tom smislu naravno ne, mislim to znamo, a zna i slušateljstvo, ali taj zanimljivo je, spominješ naslov, tu političku paralizu u naslovu, politička paraliza građanske opcije, znači urednički naslov. A moj je bio The Other Show in Town. Jer ono što mi je bilo interesantno u vezi sa situacijom u Bosni i Hercegovini je da tamo ipak postoji i, dakle, osim ovog potpuno normaliziranog i posvuda institucionaliziranog nacionalizma i tih šovinističkih identitetskih politika, postoji i neki drugi show, neka druga priča. Na što mislim konkretno? Mislim na to da, paradoksalno, ja bih rekao upravo ta sve prisutnost nacionalizma i ta agresivno isticanje i busanje nacionalizmom i nacionalizmima na svakom koraku i ta potreba da se stalno taj etnički, etnonacionalni moment ističe, potvrđuje li ko je Bošnjak, ko je Srbin, ko je Hrvat, ko je Bosanac, ko je Hercegovac i tako dalje, pokazuje zapravo naoko paradoksalno da nacionalizam i te nacionalističke identitetske politike nisu, ne bih rekao nisu institucionalizirane, jesu naravno, ali nisu naturalizirane na onaj način na koji je to slučaj u Hrvatskoj i u Srbiji. Pritom mislim na činjenicu, na primjer, da je u Hrvatskoj, evo sada, potpuno je u javnom prostoru, barem 90. godine na ovamo, a pogotovo recimo u zadnjih godinu dvije, u javnom medijskom prostoru posve su normalne denuncijacije da je neko udbaš, jugokomunist, jugonostalgičar, komunist, potomak komunista, srbokomunist, imamo i tu kovanicu, ali gdje to komunist postaje neka etnička ili kulturna odrednica. Ono što je potpuno odsutno u ovom prostoru, evo recimo stranačke politike, je da neko nekoga napadne ili pokuša diskvalificirati kao nacionalista. Naprosto to nije u opticaju. Reći će lijevo, desno, ovo je previše desno, ovo je možda odveće, ne znam, konzervativno za naš ukus i tako dalje, ali nekog nazvati nacionalistom ili nacionalšovinistom nema nikakvu apsolutno težinu, ne čak ni diskvalifikacije, nego nema težinu ničeg, nikakve negativne konotacije, to je nešto što je potpuno naturalizirano. I u tom smislu u BiH, da, naravno, velika jedna politička paraliza prisutna i sa tim takozvanim građanskim strankama, tim nekim pokušajima da se artikuliraju nenacionalističke opcije, koje su vrlo često latentno i same nacionalističke, često su potpuno u nekoj neoliberalnoj priči, to što se spomenuo, hvaljenje poduzetništva, privatne inicijative i tako dalje. Nekad su mješavina svega i svačega, ali ono što sam htio istaknuti tim tekstom je da je u slučaju BiH i u medijskom i političkom prostoru BiH još uvijek mislivo, još uvijek je dopušteno misliti nešto što nije taj posud institucionalizirani nacionalizam i te identitetske politike. Makar na pukoj retoričkoj razini, nema veze. Ali ni ta čista retorika i puka formalnost nisu nikad samo puke, ja bih rekao, imaju svoju težinu. Taj neki privid ili forma ima isto svoju težinu u javnom životu.
Dinko, hvala na ovom uvodnom panoramskom razgovoru, kako bi ga nazvao.
Hvala Saša i pozdrav još jednom.
Naš sagovornik danas bio je Dinko Kreho, književni kritičar koji živi u Zagrebu. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 31. avgust. emisije koju priprema redakcija za svjetsko sceno i susjedne kulture. Naši sagovornici bili su prozni pisac Bekim Sejranović, predstavili smo njegov roman Tvoj sin Huckleberry Finn, izdanje Buki iz ove godine, i Dinko Kreho, književni kritičar, urednik U zarezu, saradnik Bukse i Novosti iz Zagreba, gdje i živi, a sa njim smo razgovarali o regionalnoj književnoj sceni. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj emisije Nenad Đorđević, muzička urednica Ivana Đorđević. Moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti. Prijatno uz Radio Beograd 2.